Юхан 20-нчи бап. Афтанын биринчи күнү саба эрте да караңгылык болганда Магдалалы Мерием кабрынын янына келип, кабр агызындагы ташнын авдарылганын көрдү. О чапып Симон Петрга ве башка Исанын севимли шегиртине келди де, олар Раббини кабрден алып кеткенлер, аны не жерге койганларын билмейбиз деди. Шу ан Петр ве башка шегирт чыгып кабр тарафына кеттилер. Экиси берабер чапып бардылар. Амма о шегирт Петрдан тезже чапып кабрге биринчи барып жетти. О эгилип ичериге көз ташлады. О жерде тек кетен безлер жатканын көрдү. Лякин өзү кабрге кирмеди. Онун артындан Симон Петр келип чыкты ве кабрге кирип жерде жаткан кетен безлерни көрдү. Исанын башына сарылган явлук исе кетен безлернен берабер дегил айры жерде сарылып коюлган эди. О вакыт эвел келген шегирт де кабрге кирди ве буну көрүп иман этти. Лякин Иса өлүлөрдөн тирилежек деген языны олар да аңламай эдилер. Соң шегиртлер кене өз эвлерине кайтып кеттилер. Мерием исе кабрынын янында туруп аглай эди. Аглай-аглай бир эгилип кабр ичине бакты. Анда бияз урба кийген эки мелекни көрдү. Бири Исанын бедени жаткан жеринин башы ужунда, экинчиси исе аяк ужунда отура эди. Олар Мериемге: «Эй кадын, сен не үчүн аглайсың?» дедилер. «Раббимни алып кеткенлер, аны кайерге койганларын билмейм», деди о. Буну айтканынен артына айланып онун янында турган Исаны көрдү. Лякин онун Иса болганын билмеди. «Эй кадын, сен не үчүн аглайсың? Кимни кыдырасың?» деди оңа Иса. Мерием аны бакчачы белледи. Оңа: «Эфенди, эгер сен аны алып кеткен болсаң, кайерге койганыңны маңа айт. Мен аны барып алайым», деди. Иса оңа: «Мерием», деди. Мерием айланып еуди тилинде: «Раввуни», деди. Демек «Ожам». «Маңа тиме», деди Иса Мериемге. «Мен бабамның янына да көтерілмедім. Бар да аға кардашларыма шөйле айт. Мен өз бабама ве сіздің бабаңызға, менім Аллама ве сіздің Аллаңызға көтерілем». О вакыт Магдалалы Мерием шегиртлерге барып: «Мен Раббини көрдім», деді. Иса оңа нелер айтқанını да икәе етті. Шу күнінің ақшамында, афтаның бірінші күнінде шегиртлер еуди башлықларындан қорқып, евнің қапыларыны қапатып отыра едилер. О вакыт Иса пейда олды. Шегиртлерінің ортасында тұрып оларға: «Селям алейкум», деді. Буны айтып, оларға қолларыны ве бағрыны көстерді. Шегиртлер Раббини көріп бек севінділер. Иса оларға кене: «Селям алейкум, бабам мені йоллаған кібі, мен де сізні оле йоллайым», деді. Шойле деп, оларының үстіне уфырды ве мұқаддес рухны қабыл етіңіз, деді. Кімнің гуналарыны бағышласаңыз, олар бағышланған олыр. Кімнің гуналарыны бағышламасаңыз, олар бағышланмаған қалыр. 12 шегиртінден бірі, Эгис адландырылған Тома, Иса келген вақытта о ерде шегиртлерінің арасында йоқ еді. Башқа шегиртлер оңа: «Біз Раббини көрдік», деділер. Тома оларға шөйле деді: «Мен оның қолларындаки мұқ яраларыны көрмегенімче, оның мұқ яраларына өз пармағымны тидірмегенімче, қолымны оның бағрына қоймағанымче инанмам». 8 күнден соң Исаның шегиртлері кене евде топлаштылар. Оларнен берабер Тома да еді. Қапылары қапалы олған олса да, Иса келді ве оларның ортасында тұрып, «Селям алейкум», деді. Соң Томаға бақып: «Пармағыңны мында қой, менім қолларыма бақ, қолыңны ұзат та, оны бағрыма қой, енді имансыз олма, иманлы ол», деді. Тома Исаға: «Менім Раббим ве менім Аллам», деп жевап берді. İsa ona şöyle dedi: "Sen beni körgenin için inandın. Körmeyip inanacaklar ne kadar bahtlılar." İsa şegirtlerinin o günde daha çok başka bu kitapta yazılmagan belgiler gösterdi. Şu ise İsa Mesih, Allah'ın oğlu olganına inanınız dep ve inanıp onun adından ayatını alınız dep yazılgandır.